មមើលប្រចាំសប្តាហ
៍អរុនសុស្ដីដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសង្គមសិវិលជាទីមេត្រីក៏ដូចជាអរុនសុស្ដីចំពោះអ្នកដែលកំពុងតាមដានការ live ផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរបាទថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីខ្លោមមើលប្រចាំសប្ដាហ៍ប្រចាំថ្ងៃទី13ធ្នូឆ្នាំ2019ដែលយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105រាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាមានការ live ផ្ទាល់នៅលើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរបាទថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខ្ចីយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែជួបវិបត្តិនយោបាយមុនពេលនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតដូច្នេះតើនេះមកពីប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខ្ចីមែនទេបើសិនជាបងប្អូនមានជាសំណួរឬក៏ជាមតិយោបល់បងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅលើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបាទដោយសារតែយើងមិនមានការទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទេជាធម្មតានៅកម្មវិធីថ្ងៃសុក្រនេះបាទវាគ្មិនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន2រូបដែលវាគ្មិនទី1គឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលលោកគឺជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកសិក្សាអភិវឌ្ឍសង្គមឯករាជ្យហើយវាគ្មិនទី2គឺលោកគុលបញ្ញាដែលលោកគឺមកពីអង្គការ Conference បាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរពីចម្ងាយផងបាទសូម
ជម្រាបសួរលោកគុលបាទលោកគុលបញ្ញាបា
ទបាទជាធម្មតាមុននឹងយើងចូលទៅពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទយើងតែងតែធ្វើការខ្លុំមើលស្ថានភាពថ្មីថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលសំខាន់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តស្ដាប់បានស្វែងយល់ផងដែរបាទថ្ងៃនេះមុនដំបូងនេះយើងនឹងចង់ស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពមួយដែលយើងឃើញថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តនៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើស្ថាប័នកម្ពុជាម្នាក់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាម្នាក់ព្រមទាំងគ្រួសារដោយចាត់ប្រកាន់ថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលស្ថាប័នម្នាក់នោះយើងឃើញថាគឺជាអ្នកដែលល្បីក្នុងការរស់ស៊ីឈើក្រាក់ក្រាក់ផងគឺលោកត្រីគឺអង្គការត្រីធៀបនិងលោកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សសាសនានឹងលោកហ៊ុនសែនបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ញាបញ្យលបានដែរទេហេតុអ្វីបានជាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលទាំងពីររូបនេះបាទអរគុណបង
អូនខ្ញុំមើលទៅដំណើរនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាអបអរសាទរសញ្ញាសំខាន់គឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រឿងមនុស្សសំខាន់ខាងដែលអ្នករកស៊ីឬក៏ដែលជាអង្គការ
បាទ
រកស៊ីជាជាមួយនឹងមេងំរដ្ឋាភិបាលក្នុងពីតែប៉ុន្តែដូចបងបាននិយាយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅដំណើរនៃការដាក់បណ្ដកម្មគឺថាគឺថាជុកតាមសញ្ញាសញ្ញាដែលនៅដូចសំខាន់ខាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងដែលនៅចិត្តនឹងមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះហើយរឿងដាក់នេះខ្ញុំមើលទៅហើយគឺមកពីបញ្ហាដែលអ្វីដែលថារដ្ឋបាលមើលឃើញមានការអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបធ្វើសកម្មភាពដែលគេហៅថាជាក់ស្ដែងក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជា
បាទ
ហើយនឹងជាដែលយើងនឹងជជែកនៅប្រធានបទលើពេលខាងមុខបងប្អូនបានលើកឡើងពីវិចិត្រតៃវិញមិនខ្ចីនេះអ្វីដែលខាងលោកហ៊ុនសែនលោកបានប្រធានបាររបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានទៅសេយល់ទៅលោកប្រធានបៃត្រាំអំពីអ្វីដែលថាចង់ឲ្យមានការបកការទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋរីកឡើងវិញហើយទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានវិជាតៃទៅវិញក្មេងជ័យដែលជាជ័យទៅវិញនោះប៉ុន្តែនៅពេលចាក់ដៃដំណឹងក៏បានលេចឮថានឹងដំណើរការចាក់ដៃទៅលោកគឹមសុខា
បាទបាទ
បច្ឆាន
បាទ
ហើយពីការចាក់ដៃរបស់លោកគឹមសុខានេះវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើកណាយើងនិយាយថាចង់កសាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបែរជាសកម្មភាពវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលជាលិខិតដែលចង់បញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកថាចង់កសាងទំនាក់ទំនងហ្នឹងបែរជាយើងជំរុញវិធានការក្នុងការ គ្រឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខានេះថាមានការគប់ខិតជាមួយនឹងបរទេសជាទីមួយសម្រាប់សាររអាមេរិកឯងអញ្ចឹងហើយបែរជាសាររអាមេរិកគេយកឃើញថាអ្វីដែលនិយាយក្នុងខិតនោះផ្សេងប៉ុន្តែដល់ពេលកម្មភាពអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលថាចង់បានតំណែងឬក៏ថាឯងចង់ឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការគ្រប់គ្រងរួមឡើងវិញដោយសារថាកម្ពុជាឥឡូវនេះវាប្រជាធិបតេយ្យដូចក្មេងទទួលស្គាល់ថាវាមានបញ្ហាណាប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់មានការមានភាពចាក់ទុំអីចឹងទៅណាអានេះគឺទឹកតែជាអ្វីដែលខាងលោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែននៅយល់ទៅលោកជាតីត្រាំប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានជាយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពដល់ពេលឃើញចាក់ដែងមានអ្វីដែលការចាប់ដើមល្អនឹងហើយដែលមានប្រកដែលធ្វើឲ្យសារអាមេរិកគេយល់ឃើញថាមើលទៅអ្វីដែលជាកិច្ចការដែលខ្ញុំមើលថាថាជាអ្វីដែលចង់បានដល់ផលសកម្មភាពចាក់ដែងក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងល្អការសាភ័យប្រដៃឡើងវិញមើលទៅប្រហែលជាមិនអាចកើតបានភ្លាមទេ
បាទ
វាក៏មិនអាចកើតឡើងបានទេពីព្រោះថាអ្វីដែលធ្វើសកម្មភាពចាក់ដែងគឺថាដោយករណីរបស់លោកកឹមសុខាឲ្យមានការឲ្យមានដំណើរការសវនកម្មនៅខែខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាបីនេះគេឃើញមានអ្វីដែលជាមតិរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគាត់បញ្ជាក់ទៀតថាគាត់នឹងតាមគាំមើលដែរអំពីដំណើរការសវនកម្មតារាការនេះទៀតព្រោះមានទាំងគណៈកម្មាធិការចាត់ការទៅនឹងការគប់គិតបទជាតិជាមួយបរទេសដែលតែកទៅនឹងថារដ្ឋអាមេរិកនឹងឡើយ
ទៅ
រឿងនេះជាអ្វីដែលជាការដែលថារដ្ឋអាមេរិកគេថាដូចជាយកឃើញថាសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានការដែលមិនដូចអ្វីដែលនឹងសក្តីដែលខិតបានផ្ញើទៅទេបាទអានេះខ្ញុំមើលឃើញមូលហេតុ
បាទបាទសមគុណលោកបញ្ញាបាទចូលលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីនិងអង្គការទាំងពីររូបនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបើសិនជាយើងធ្វើការចុះប្រចាំទៅលើលិខិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលផ្ញើមកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺក្នុងលិខិតនេះបានចែងច្បាស់ណាស់អំពីទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងល្អឡើងវិញរវាងកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវតែភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅជាមួយនឹងការដើរឬឡើងវិញនៅការគោរពប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអាហ្នឹងនៅក្នុងលិខិតហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងដូច្នេះมันអាចមានទំនាក់ទំនងណាល្អមួយនឹងអាចកើតឡើងវិញបានទេបើសិនជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សมันបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទនេះជាបំណងដែលលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតទៅទំព័រចុងក្រោយរបស់គាត់នោះបាទ
បាទបាទ
ហើយបើយើងមើលមកពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងច្បាប់ថ្មីរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយើងមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាពពាមានរឿងពីរផ្សេងគ្នាមួយតាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមួយទៀតតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ច្បាប់ដែលបង្កើត Magnitsky នេះវាជាច្បាប់មួយដែលគ្រាន់តែតម្រង់ទៅរកបុគ្គលណាឬក៏មន្ត្រីណាឬក៏អ្នកមានណាដែលគេគិតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរបាទ
បាទអ
ញ្ចឹងរឿងទីនេះវាជារឿងផ្សេងគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានធ្វើទៅលើមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសដទៃដែរតែប្រទេសហ្នឹងក៏ជាប្រទេសដែលមិនមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឬប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែដោយសារតែនឹងឯងធ្វើនៅអំពើពុករលួយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគេក៏យកច្បាប់ហ្នឹងទៅដាក់បានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពីនេះវាជារឿងដែលផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីស្រុកយើងនេះគឺវាដូចជាចែកគ្នាអត់ដាច់ទេព្រោះយើងវាមានការចោទប្រកាន់ពីរឿងអំពើពុករលួយផងការរំលោភអំណាចផងហើយនឹងការប៉ះពាល់ទៅដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យផងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាវិញចូលថ្លុំគ្នាតែមួយបាទអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញថាលិខិតលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែវិលត្រឡប់មកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏អាចច្បាប់ផ្នែកខាងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគេនៅតែធ្វើបន្តហើយបើសិនបើយើងសម្លឹងមើលអំពីករណីទី1ករណីទី2ករណីទី3នេះយើងគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាកំពុងតែតាមដានមើលយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅលើប្រព័ន្ធនៃរបបរុស្ស៊ីរបស់ អ្នកដែលយើងហៅថាជាមហាសេដ្ឋីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងស្រុកយើងនឹងហាក់ដូចជាកំពុងទៅតាមមើលតទៅទៀតហើយយើងមិនដឹងថាតើថ្ងៃខាងមុខវានឹងអាចមានចំនួនសេដ្ឋីប្រមាណទៀតដែលនឹងត្រូវទទួលរងរឿងហ្នឹងហើយយើងដឹងថាច្បាប់នេះចេញវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់របររស់ស៊ីទាំងអស់សម្រាប់មហាសេដ្ឋីនិងបុគ្គលនឹងដែរព្រោះកាលណាមហាសេដ្ឋីនិងបុគ្គលនឹងត្រូវរស់ស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយគឺបើនិយាយពីក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវគឺគេពិបាកនៅក្នុងការចាប់ដៃរស់ស៊ីជាមួយគ្នាណាបាទនេះវាជាក្រិតក្រមមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់នឹងហើយតាមដែលយើងដឹងព្រោះឥឡូវនេះប្រទេសក្នុងប្រចាំប្រទេសគេមានរឿង2ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គេអានេះតាមដែលខ្ញុំមើលឯកសារហ្នឹងគឺទី1គេព្រួយបារម្ភទៅលើការពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងពិភពលោកហើយទី2គឺការកើនឡើងនៅមេដឹកនាំដែលនិយមឬក៏កំពុងតែដឹកនាំប្រទេសខ្លួនទៅកាន់របបផ្ដាច់ការដូច្នេះយើងគិតថាច្បាប់នេះហើយនឹងតម្រងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះក៏ប្រហែលជានឹងអាចកើតមានពីប្រទេសប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតផងដែរនេះតាមដែលយើងបានដឹងបាទសូមអរគុណបាទ
បាទចុះជារួមមកតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេចំពោះការរារាំងការរកស៊ីរបស់អង្គការទាំងពីរនិងរបស់មន្ត្រីបុគ្គលួយនោះបាទ
បាទហើយបើសិនយើងមើលជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយចំពោះទៅលើមន្ត្រីកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបើសិនជាច្បាប់ហ្នឹងបានត្រូវអនុម័តធ្វើទៅលើបុគ្គលណាមួយហើយនោះវានឹងត្រូវប៉ះពាល់ទីមួយគឺចាប់ប៉ះពាល់ទៅក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្នែកការបញ្ជូននៅថវិកាផ្សេងៗទៅកាន់ដៃគូរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសដទៃឬក៏ការទុកដាក់លុយនៅក្នុងប្រទេសដទៃហើយពិសេសការចូលភាគហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលធំធំនោះគឺវានឹងមានការពិបាកដោយសារតែគេគិតថាបើសិនជាបុគ្គលនេះមានឈ្មោះមិនល្អឬក៏មានរបររស់ស៊ីអីដែលតែតឹងទៅនឹងអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនដែលគេមានប្រាក់ជាអញ្ញាបានត្រឹមត្រូវដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេមិនហ៊ានមករស់ស៊ីជាមួយហើយបើសិនជាគេរស់ស៊ីជាមួយក៏អាចនឹងរកស៊ីនៅក្នុងផ្លូវណាមួយដែលជាផ្លូវងងឹតផងដែរអានោះបើគេចង់ទីប៉ុន្តែបើរកស៊ីជាផ្លូវការតែម្ដងនោះវានឹងមានឧបសគ្គច្រើនបាទខ្ញុំមិននិយាយថាវានឹងមានឧបសគ្គទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែនឹងមានឧបសគ្គច្រើនក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីបាទបើនិយាយមែនទែនទៅទណ្ឌកម្មមួយនេះគឺជាទណ្ឌកម្មដែលឃុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់បុគ្គលនឹងមិនឲ្យអាចពង្រីកទៅមុខទៀតបានហើយក៏នឹងរមមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលនេះត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅស្អីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនឹងអាចនឹងមានតែវិធីផ្សេងបន្តបន្តទៀតអានឹងយើងមិនខ្ញុំក៏មិនត្រូវចាំច្បាស់ដែរបាទ
បាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាននេះបាទយើងវិលចូលរឿងមួយទៀតគឺយើងឃើញថាលោកកឹមសុខាក្រោយពីត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទសន្តិទិដ្ឋភាពជាមួយនឹងបរទេសរួចមកយើងឃើញថារឿងក្តីរបស់លោកបានឈានមកដល់ចំណុចមួយដែលត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះក្តីក្រោយពេលដែលទទួលរងនឹងការខំខ្លួនហួសរយៈពេលកំណត់មកបាទដូច្នេះតើយើងចង់ដឹងថាតើក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបញ្ជូនទៅជម្រះក្តីនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទសូមជូនទៅលោកកុលបញ្ញាបាទ
ខ្ញុំមើលទៅករណីស្ថាបនិកាកាត់ស្បែកលោកកឹមសុខានេះដែលរឿងដែលអាចកើតល្អបំផុតណាមែនតើគេទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលក្តីហ្នឹង
បាទ
ទម្លាក់ចោលករណីរបស់តើទៅនឹងសំខាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបានរុញពីរឿងទៅដល់តារាការដើម្បីធ្វើស្ថាបនិកាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅតែអាចជាតែអ្វីដែលល្អបំផុតនោះគឺការកាត់សេចក្តីថាគ្មានទុកហើយពីព្រោះថាទាំងនីតិវិធីទាំងអង្គច្បាប់ទាំងអង្គហេតុគឺធ្វើទៅមានបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីច្រើនណាស
់បាទបាទ
គាត់ថាអង្គច្បាប់ហ្នឹងក៏បញ្ហាច្រើនដែរគឺឃុំខ្លួនចាប់គាត់យ៉ាងកណ្ដាលយកឃុំខ្លួននោះគឺថារាប់12ឆ្នាំណាស់ខុសពីនីតិវិធីដែលគេកំណត់ហើយនឹងអង្គហេតុហ្នឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរគ្មានអង្គហេតុបែបហ្នឹងមិនអាចទៅចាប់ប្រកាន់ថាជាការគប់គិតក្បត់ទៀតអីចឹងបានទេព្រោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅចាប់ប្រកាន់ទេបើយើងនិយាយទៅចាប់ប្រកាន់ករណីហ្នឹងគឺថាជារឿងដែល ដែលធ្វើឲ្យវាខូចនៅភាពហើយថាប្រព័ន្ធតឡាការទីកម្ពុជាយើងតែកទិនទៅនឹងការដោះស្រាយវិវាទខាងនយោបាយនេះធ្ងន់ធ្ងរណា
បាទ
ធ្ងន់ណាស់វាទៅចោតអ្នកនយោបាយខាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយបទជាតិប្រព័ន្ធគាត់ទៅរឿងការបច្ចេកទេសការគឺថាបច្ចេកទេសរបៀបហ្នឹងហើយយើងចោតប្រកាន់អញ្ចឹងគឺថាវាអាចត្រឹមត្រូវទេវាអត់មានគិតកម្មភាពណាតែតែតំណងអំពីរឿងថាមានប្រតិតែជាការចាប់កាន់ថាសំឡងជាមួយបរទេសហើយក្បត់ជាតិអញ្ចឹងរឿងដែលល្អបំផុតគឺការដែលទៅសម្រេចតែថាមានទោសក៏រឿងនេះវារឿងនយោបាយណាគេហៅថាវាជារឿងនយោបាយដែរមិនអាចហើយរឿងដែលថាគ្មានទោសហ្នឹងវាជួយឲ្យសម្រាលនៅខាងការច្រើនណាបើទោះបីថាវាអាចត្រឡប់មកវិញនៅការឲ្យគណៈបព្វឆាំងចូលរួមទូនាទីក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ឥឡូវវិញឲ្យរស់ឡើងវិញគណៈបព្វឆាំងរស់ឡើងវិញឲ្យប៉ុន្តែវាជារឿងអ្វីដែលយើងបានទទួលស្គាល់ថាប្រជាធិបតេយ្យយើងហ្នឹងវានៅមានការខកខានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យត្រឡប់មកវិញគឺថាប្រជាធិបតេយ្យយើងមុនហ្នឹងក៏វាល្អប្រសើរដែរដូចឆ្នាំ2015ដែលយើងមានទូនាទីគណៈបព្វឆាំងមានអត្តពលអំណាចរបស់គណៈបព្វឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាអីហ្នឹងដែលជួយធ្វើឲ្យមានពង្រឹងនៅការទទួលខុសត្រូវគណៈនយោបាយរបស់គណៈបកកម្មអំណាចរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យដំណើរការជាតិតែយ៉ាងណាក៏គេសង្កេតថាវាអាចបោះជំហានទៅមុខដែរ
បាទបាទ
យ៉ាងអភិបាលកិច្ចបែបជាតិតែស្ដីទាំងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញមកវាអាចរឹងមាំហើយនឹងការគូបញ្ជាក់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានសារៈសំខាន់ដែរព្រោះពួកគេបានធ្វើការកំណែក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើយើងទាញស្ថានភាពឲ្យបានត្រឡប់ទៅ2015អីចឹងឡើងវិញនេះនេះគឺជាជាការល្អដែលយើងអាចបោះជំហានមិនមែនមានន័យថាយើងថយក្រោយទេរឿងនេះគឺយើងបោះជំហានវិញទេព្រោះថាស្ថានភាពឥឡូវនេះជាស្ថានភាពដែលយើងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងណាស់ជ
ាបាទបាទ
មានការពន្យល់របស់អង្គការសហជីពគេថាជាវិបាកជាតតៃហើយបើមិនយើងរុញរឿងនឹងត្រឡប់មកវិញគឺថាព្រោះឲ្យវិបាកវាអាចពេញផុតពីវិបាកជាតតៃហ្នឹង
បាទ
ហើយបើមិននិយាយថាកាត់ទោសឲ្យមានទោសឬក៏នេះនឹងថាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់បើជានឹងកាត់ទោសឲ្យមានទោសហ្នឹងគឺថាវាមានមិនតែប៉ះពាល់តែសហរដ្ឋអាមេរិកទេសាធារណរដ្ឋហ្នឹងក៏គេប៉ះពាល់គេបាននិយាយឲ្យនិយាយទៀតថាត្រូវតែតម្លាភាពចោលការចាប់កាន់ឬលោកកឹមសុខាហ្នឹងណាតែឲ្យមានលក្ខខណ្ឌហើយឥឡូវយើងចិត្តរុញកាលនេះទៀតគឺថាប៉ះពាល់អ្វីដែលជាអនុសាសន៍តែសាភិរមគេចង់បានដើម្បីជាការគ្រប់សិទ្ធិនយោបាយណាសិទ្ធិនយោបាយធំនៅក្នុងដំណើរការជាតិតៃហ្នឹងហើយបើសិនមានការកាត់ទោសបែបហ្នឹងមែនគឺថាខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ទៀតទៅថារដ្ឋអាមេរិកដែលថ្មីថ្មីគឺខ្ញុំមានប្រតិកម្មមកច្បាស់ហ្មងគឺថានិយាយពីការតំណាក់តំណងគឺថារវាងការចាប់កាន់ហ្នឹងថាមានការសុំកលុំជាមួយនឹងបរទេសសារអំរិចអង្គការសារអំរិចនឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ព្រោះអង្គការមួយចំនួនដែលបានជួយគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនេះដោយអាយនឹងហើយនឹងមូលនិធិមួយចំនួនរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងពួកគេមិនមែនជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលកើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាគេជួយកម្ពុជាយើងតាំងពីយូរហើយ
បាទ
ហើយគេជួយទាំងគណៈបកកម្មណាយទាំងគណៈបកប្រឆាំងពីរឿងកិច្ចការពង្រឹងគណៈបកសមត្ថភាពគណៈបកឲ្យធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងអាការដែលគេជួយហ្នឹងមិនមែននិយាយថាគេសុំកលុំគ្នាទៅក្បត់ជាតិក្បត់អីណាគេជួយដើម្បីឲ្យទៅឲ្យមានដំណើរការជាតិតាំងឲ្យវារឹងមាំការបោះឆ្នោតឲ្យបានទៅកុំឲ្យមានបញ្ហាឈ្លោះទាស់ផ្ទៃនេះឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមួយដែលអាចទទួលយកបានអស់គ្នា
ហើយ
ការខិតខំឲ្យគេពួកគេជួយតាំងពីសម្បត្តិហ្នឹងតាំងតែហើយចឹងទៅបើយើងចោទគេថាអូសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងសិតទៅសកម្មភាពតែតែនឹងសុំកលុំក្បត់ជាតិជាមួយគណៈបកប្រឆាំងអីវាអស់ហើយវាខូចអានេះការចូលរួមជួយគ្រប់គ្រងនឹងបើសិនឯកណីមានការកាត់ទោសណានេះខ្ញុំមើលទៅមិនដំណើរនៃការកាត់ឲ្យមានទោសហ្នឹងគឺថាគឺជារឿងហានិភ័យខ្ពស់ណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងរឿងកិច្ចការនយោបាយ
បើ
រឿង
មួយបើលោកបញ្ញាខ្ញុំសូម
ពីពេលការកាត់ក្តីហ្នឹងទៅនេះជាពីទៅនេះជាពីទុកពេលវេលាហ្នឹងរហូតអានោះវាអាចធ្វើជាបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាដែរមិនដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅពេលដែលពាជ្ញាមិនមានហេតុផលឥតត្រឹមត្រូវចិត្តវិជាຕົកឬក៏ຕົកការបើកសវនាការនឹងចិត្តបើកម្ដងយើងຕົក រហូតហូតទៀតបើរហូតតែអត់មានការរៀបចំក្នុងការកាត់ដីអីចិត្តនេះហ្នឹងក៏ជាលទ្ធភាពនៃកើតដែរដែលថាការពាព្រោះថាការគុំខ្លួនក្នុងស្ថានហ្នឹងក៏ពាបានរហូតដល់2ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងអាកាត់ដីអាចពាដែរប៉ុន្តែការពាហ្នឹងក៏ជាហានិភ័យមកប្រទេសកម្ពុជាដែរវាជាបាត់ការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងបញ្ហាគណៈបព្វប្រឆាំងហ្នឹងក៏គេអាចមិនយល់ព្រមហើយគេអាចបាក់បដោយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយគេអាចថា
បាទបាទលោកបញ្ញាខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ញាបន្តទៀតបាទតាមការប្រមាលមើលទៅលើអេរយាប័ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដថ្ងៃក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះតើលោកបញ្ញានឹងរំពឹងថាតើលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ត្រូវបានដោះលែងចេញមកវិញដោយគ្មានទោសឬក៏ត្រូវបានពន្ធនាគារតើមួយណាដែលលោកមើលឃើញថាជាជម្រើសដែលវាអាចនឹងកាត់ឡើងនៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ខ្ញុំមើលទៅអរិយាប័ត្ររបស់គណៈបករបស់មេដឹកនាំករណីបច្ចុប្បន្ននេះរឿងពជាហ្នឹងហ្មងគឺទាំងការដាក់ទាំងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺថាក៏ពជាគេណាគាត់ថាចោតមន្តបុកចាប់គាត់ទាំងកដាលព្រាតថាជាករណីចាក់ដែកបើទោះបីករណីគាត់បច្ចេកទេសនោះគឺថាកើតយូរហើយណាតាំងពី2013ហ្នឹងក្រោយការបោះឆ្នោតក្រោយប៉ុន្តែចោតថាដឹករឿងជារឿងចាក់ដែកណាករណីចាក់ដែកទៅចាប់គាត់ទៅកណ្ដាលយុគប
ាទ
ហើយចេតវិជាចាក់ដែកនេះចេតវិជាដល់ពេលមែនតើវាដូចជាមិនចាក់ដែកដល់ពេលការទៅប្រមូលអស់តាងនានានឹងຕົករហូត2ឆ្នាំ2ឆ្នាំជាងឥឡូវអារឿងនេះខ្ញុំមើលទៅរឿងពជាទៀតណារឿងពជាទៀត
បាទ
ពជាទៅបាននឹងជិតសុខខំធ្វើម៉េចដើម្បីពជានេះតែគេបន្តែសួរថាតើពជានឹងអាចបានប៉ុណ្ណាដល់ពេលដែលតោះថ្ងៃនេះសហគមន៍អន្តរជាតិចិត្តបន្ថើនហើយជំរុញថាត្រូវទៅធ្វើម៉េចប្រថាយបាលអ្នកកណ្ដាលអាចបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវិជ្ជាតៃឡង់វិញណាគេនឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់តន្តកម្មទាំងដាក់តន្តកម្មរឿងមកលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងផងហើយដាក់តន្តកម្មទៅលើមន្ត្រីបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាអ្នកមានអំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងផងរដ្ឋាភិបាល
ក
្នុងពេលនឹងផងនឹងហើយដែលជាអ្វីដែលរលឹងច្រានឲ្យមានការលម្អហើយអីនឹងជួបនឹងហានិភ័យដែលអាចពិបាកទុកទឹកមុនណានៅពេលដែលវិជាប្រដ្ឋគណៈបព្វឆានឹងគេមិនព្រមទៀតគេនឹងមានការគេថារើបំរាស់វិញទៀតហ្នឹងក៏ជាសម្ពាធកាន់ធ្ងន់ធ្ងរទៀតនេះគឺជាការថយចានមួយដែលមិនអាចគិតទុកមុនទីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងណានៅពីវិបត្តិជាតិតៃអាចទៅជាវិបត្តិនយោបាយអស្ថិរភាពដែលប្របាក់កត់ទុកមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាចូលលោកបណ្ឌិតមីនីវិញតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានគេកាត់ទោសឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទមានពាក្យ2ដែលខ្មែរយើងយកមកនិយាយលើករណីរបស់លោកកឹមសុខាឬករណីមួយចំនួនទៀតថាតើករណីជាករណីកាត់ក្បាលតម្រូវមួកឬកាត់មួកតម្រូវក្បាលបា
ទ
សម្រាប់ករណីលោកកឹមសុខានេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាចូលដល់ច្រកមួយថាទោះបីកាត់ក្បាលតម្រូវមួកឬក៏កាត់មួកតម្រូវក្បាលសុទ្ធតែជាផ្លូវជាច្រកពិបាកដូចគ្នាយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលលោកបញ្ញាបានលើកឡើងពីការទិញពេលវេលាហ្នឹងក៏វាចូលបញ្ចាំងទៅលើប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានលើកឡើងកាលពីប្រហែលអាទិត្យមុនថាករណីរបស់កឹមសុខាវិចាក់ករណីមួយដែលនឹងមានពេលយូរទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយឆាប់ឆាប់បាទ
បាទ
ហើយអានឹងជារឿងទី1ដែលយើងកត់សម្គាល់ទី2បើយើងមើលដំណើរការនៃនីតិវិធីនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតើកាត់ក្បាលតម្រូវមួកឬកាត់មួកតម្រូវក្បាលនេះក៏នឹងត្រូវការប្រើពេលវេលាវែងផងដែរដោយសារតែយើងមើលនៅក្នុងករណីនៃផ្លូវច្បាប់មកដល់ពេលនេះគឺពាក្យថាការបាត់ការជំរុះចោលនៅបាត់ចោលហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាដល់កន្លែងមួយដែលមិនអាចធ្វើទៅបានទេបាទការណាតម្កាត់បាត់ចោលប្រកាន់ទៅលើលោកកម្មសុខាគឺត្រូវតែភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងការរំលាយសង្គ្រោះជាតិព្រោះការរំលាយសង្គ្រោះជាតិវាភ្ជាប់នឹងករណីរបស់លោកកម្មសុខាចោលប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិបាទដូច្នេះបើរកអ្វីមិនឃើញជាមួយនឹងករណីលោកកម្មសុខាពីបាត់អីនឹងទេហើយទម្លាក់ទុកតនឹងចោលគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវតែកើតឡើងមកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីបើសិនជាករណីកាត់មួកតម្រូវក្បាលគឺជាការពិបាកបំផុតសម្រាប់ករណីផ្លូវច្បាប់ក ក្នុងការយកទៅដោះស្រាយនៅរឿងហ្នឹងយើងដឹងហើយថាករណីលោកកឹមសុខានេះវាជាករណីមួយដែលមានការចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែទទួលអធិពលពីនយោបាយប
ា
ទដូច្នេះនៅក្នុងនីតិវិធីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះការទម្លាក់ចោទបទចោទប្រកាន់នេះខ្ញុំតាំងពីដើមមកទោះបីខ្ញុំមិនមែនអ្នកច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែគិតថានឹងដល់កន្លែងមួយដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបានទេមានតែការបញ្ជូនទៅកាត់ទោសបាទដូច្នេះការបញ្ជូនទៅកាត់ទោសនេះវាអាចមានពីរដូចយើងបើយើងមើលពីនីតិវិធីក៏ត្រូវការប្រើពេលយូរហើយប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានដែលជាអ្នកនយោបាយក៏បានឆ្លុះប្រចាំងថារឿងហ្នឹងនឹងត្រូវអស់បន្លាយតទៅទៀត
បាទតែ
បើយើងមកមើលអំពីផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវធ្វើជាមួយលោកកម្មសខាគឺមានច្រកពីរដែលសិតគឺជាច្រកប្របាទៀត
បាទ
តែអានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងផ្លូវច្បាប់ទេតែបើសិនជាកាត់ក្បាលតម្រូវមួកខ្ញុំគិតថាស្អីក៏អាចកើតមានឡើងបានដែរអឺទី1បើសិនជាការចោទប្រកាន់របស់លោកកម្មសខានេះបានត្រូវចោទប្រកាន់ហើយកាត់ទោសថាគាត់ជាជនក្បត់ជាតិដូច្នេះវាត្រូវមានរឿងពីរដែលទី1គឺតើលោកកម្មសខាគាត់ទទួលដែរឬមិនទទួលបើកាលណាគាត់ទទួលយកថាអូខេដើម្បីឲ្យបានរួចខ្លួនគាត់ត្រូវទទួលយកអាហ្នឹងវានឹងអាចមានការចោទប្រកាន់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិតតែគាត់នេះជាអ្នកក្បត់បាក់
បាទបាទ
យ៉ាងម៉េចបាក់អត់មានខុសប៉ុន្តែគាត់ទទួលថានឹងឲ្យខុសដើម្បីឲ្យរួចទៅខ្លួនគាត់អានឹងវាអាចកំហុសនឹងធ្លាក់មកលើគាត់ហើយទី2ទៀតវានឹងអាចបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់បែបហ្នឹងវាត្រូវតែមានពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើបង្កេតថែមទៀតទៅលើអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងថាតើបុគ្គលណាមន្ត្រីណាក្រសួងមន្ទីរណាដែលនៅបរទេសហ្នឹងដែលមានទំនាក់ទំនងលោកកម្មសុខាជាមួយលោកកម្មសុខាអញ្ចឹងបើមានចោទប្រកាន់ទៅលើស្ថាប័នណាមួយឧទាហរណ៍ទៅស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកឬបុគ្គលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះពេលនោះគឺមន្ត្រីឬស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេមិនសុខចិត្តតែគេនឹងប្តឹងឡើងមកទៀតអញ្ចឹងរឿងលោកកម្មសុខាអត់ចប់ទេ
បាទបាទ
ហើយនេះជារឿងទី1ដែលនឹងធ្វើឲ្យពេលវេលានឹងកាន់តែវែងឆ្ងាយតទៅទៀតហើយការធ្វើអង្កេតជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសនេះវានឹងអាចធ្វើឲ្យវាមានបើករឿងកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយប្រើពេលរាប់ឆ្នាំនោះបានអាចនឹងរកថ្ងៃបញ្ចប់ឃើញតែបើសិនជាលោកកម្មសុខាគាត់មិនទទួលវិញដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ដូច្នេះនៅពេលណាដែលគាត់មិនទទួលគឺដំណោះស្រាយមួយគឺការប្តឹងឡើងទៅលើទៀតប្តឹងទៅអតតទៅខាងលើទៀតអាហ្នឹងដែលយើងឃើញកាលានឹងចេញរឿងច្រកហ្នឹង
បាទបាទ
ការណាមានប្តឹងទៅលើវាអាចនឹងពន្យារពេល5 6ខែឬមួយឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងទៅហើយនៅតែរកអីមិនឃើញអញ្ចឹងករណីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងយករឿងហ្នឹងមកធ្វើជាមូលហេតុមួយថាករណីលោកកម្មសុខាគេកំពុងតែដោះស្រាយហើយគឺដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះទុកឲ្យច្បាប់នៅធ្វើការនេះជាពាក្យដែលយើងធ្លាប់ឮដដែលជាដដែលបាទហ្នឹង
បាទបាទ
បើយើងមើលទៅពីផ្លូវច្បាប់វាអាចចេញច្រកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញបើសិនជាប្រើវិធីកាត់ក្បាលតម្រូវមួកខ្ញុំគិតថាវៃៗវានឹងអាចស្រេចបាច់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបើសិនជាអ្នកនយោបាយនឹងបង្ហាញនៅឆន្ទៈណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាពិបាកដែលខ្មែរយើងហៅថាហាទៅវាស្លាក់ប៉ុន្តែខ្ជាក់ទៅវាស្លែងណាបាទហើយខ្ញុំគិតទៅដល់ពេលនេះហើយរឿងទី3ដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះតែខ្មែរយើងហៅគេថាវិជានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទិញពេលវេលានេះគឺរដ្ឋាភិបាលដែលយើងមើលទៅនឹងបន្តធ្វើការគៀបសម្បត្តិទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនឹងថែមទៀតនោះណាតែគេដឹងប្រកាសហើយថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនអាចមានកម្លាំងលើកឡើងមកដើម្បីទប់ទល់តទល់គ្នាដូចឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2013ទេនោះអានេះប្រធានភាពគេនឹងប្រឡែងឲ្យមកធម្មតាវិញហើយគណៈបកអំណាចគាត់នឹងនៅបន្តកាន់អំណាចនឹងអាច2 3អាណត្តិតទៅទៀតដូចដែលយើងឃើញឆ្នាំ97រហូតមកដល់2013 2017បាទនេះជារឿងដែលយើងស្គាល់មកដល់ពេលនេះបាទសូមអរគុណ
បាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះតើរឿងក្តីលោកកឹមសុខានេះអាចនឹងថាកាត់ទោសលោកកឹមសុខាហើយព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសដែរឬទេបាទនេះជាសំណួរទៅតាមអ្នកខមមិននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទគាត់បានលើកឡើងដូចនេះតើលោកអាចបញ្យល់មកថារឿងនេះនឹងអាចកើតឡើងទេបាទ
អានេះជារឿងមួយដែលយើងឃើញបើសិនជាឈានទៅរកការឆ្លើយតបទៅនឹងដំណោះស្រាយបានឆាប់រហ័សយើងឃើញមានតែច្រកនឹងទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងដាក់បន្ទុកច្រើនទៀតទៅលើលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងនឹងដែលបើសិនជាគាត់ទទួលទោសនឹងមុននឹងការឈានទៅដល់ការលើកលែងទោសដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញហ្នឹងគឺមានសំណួរបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺថាតើការទទួលទោសរបស់គាត់បានស្មើនឹងសង្គ្រោះជាតិដែលគេបានសម្រាប់សង្គ្រោះជាតិគេនៅតែតតាំងថាគេមិនបានមានខុសអីទេ
អញ្ចឹ
ងបើលោកសង្ឃាក៏ទទួលកំហុសដើម្បីឈានទៅដល់ការទទួលយកនៅការ លើកលែងទោសពីអង្គមហាក្សត្រនោះអានឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញមកខាងខ្លួនគាត់វិញវាអត់មានស្មុគស្មាញតែខាងរដ្ឋាភិបាលទេ
វា
ស្មុគស្មាញមកលើប្រជាប្រិយភាពហើយនឹងកិត្តិយសរបស់គាត់នៅពេលខាងមុខទៀតនេះជារឿងដែលខ្ញុំយល់បាទ
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាននេះបាទឥឡូវនេះយើងវិលចូលមកប្រធានបទយើងវិញដោយយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងតែងតែជួបវិបត្តិនយោបាយក្រោយពេលឬក៏មុនពេលបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់97មានចំនួនប្រដាប់អាវុធរហូតដល់2013មានបាតុកម្ម2018នេះយើងឃើញថាមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហើយចាប់លោកកឹមសុខាហើយមកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលទាមទារឲ្យដោះលែងកឹមសុខាហើយផ្ទុយពីសពដងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែលើកថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំនោះថ្មីថ្មីនេះលោកបានពន្យល់ទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសហគមន៍អន្តរជាតិថាកម្ពុជានៅតែជាប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីនៅឡើយតើចំនួននេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបញ្ញាថាតើទ្រឹស្ដីនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានក្មេងខ្ចីដែរឬទេបាទ
តាមពិតទៅគ្មាននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឬក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រៅក្រៅមានការសិក្សាណានិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យមានខ្ចីជាតន្ត្រីចាស់ទុំប្រជាធិបតេយ្យជរា
បាទ
ប្រជាធិបតេយ្យកូនក្មេងបាទមានទេ
មាន
ទ្រឹស្ដីក្នុងទេ
បាទ
មើលទៅការនិយាយរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលនេះប្រហែលជាគាត់ចង់និយាយពីអាយុកាលនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាទៅបាន30ឆ្នាំ
បាទ
នៅវិជាពេលខ្លីបើនៅគាត់យកពាក្យក្មេងខ្ចីមកជំនួសតាមពិតព្រោះពាក្យក្មេងខ្ចីនេះវាមិនមែនជាលក្ខណៈផ្លូវការដែលបញ្ចូលគេគេអ្នកខាងអ្នកខាងឯកទេសខាងនយោបាយស្ដីខាងវិជាតបតៃស្ដីគេពិបាកនឹងយល់ហ្នឹងនៅព្រោះពាក្យវិជាតបតៃនៅវិជាតបតៃក្មេងខ្ចីតាមពិតពាក្យនេះគេគាត់និយាយខាងក្រៅបានបន្តែយើងយកប្រើជាផ្លូវការគេមិនយល់ថាយើងចង់និយាយថាម៉េចទេជាតបតៃក្មេងខ្ចីនេះព្រោះមានទ្រឹស្ដីគឺគ្មានគោលការណ៍និយាយពីជាតបតៃក្មេងខ្ចីវាអាចមានជាតបតៃនៅក្នុងអន្តរកាល
បាទ
ហើយជាតបតៃដែលមានអាយុកាលនៅខ្លីណាបន្តែកម្ពុជាយើងបើនិយាយពីអាយុកាលវិញជាតបតៃវាជិត30ឆ្នាំហើយ27 28ឆ្នាំហើយណាហើយតាមពិតជាតបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការវិវត្តមួយដែលល្អដូចខ្ញុំនិយាយខាងមុនចឹងតែវាឆ្នាំ2015នោះគឺថាមានការវិវត្តមួយដែលនារាក៏គេឃើញមានសង្ឃឹមទៅលើអ្វីដែលមានការវិវត្តដែរព្រោះដោយសារការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋយុវជននៅក្នុងដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការជាតបតៃហើយមានការគេថាចេះធ្វើការជាមួយគ្នាចែកអំណាចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរវាងគណៈបកអំណាចគណៈបកប្រឆាំងមានការកខំកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយបន្ថយនៅដំណោះនិងពង្រឹងសិទ្ធិរដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតហើយនឹងការកែតម្រង់គោលច្បាប់ឡើងឡាគឺថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកណាគេសង្ឃឹមថាមានការវិវត្តហើយវិជ្ជាតៃពេលនោះគឺយើងនិយាយពីអាយុកាលយើងធ្វើ20ឆ្នាំជាងមកហើយវាគួរដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយវាត្រូវតែមានការវិវត្តអបស្ថាបនាទៅទៅវិញក្រោយមកយើងបាន2018មកគឺថាយើងបានជាលក្ខវិជាតបតៃយើងហ្នឹងវាសឹងត្រឡប់ទៅដើមទស្សវត្ស90វិញដែលជាវិជាតបតៃបែបឯកបកណាឯកបកដឹកនាំបែបឯកបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយដឹកនាំរដ្ឋទាំងមូលណាហើយគ្រប់គ្រងគឺថារបៀបហ្នឹងគឺថាយើងត្រឡប់ទៅវិញណាវាមានអ្វីបើថាមានការចូលរួមគុំស៊ីវិលអីខ្លះឥឡូវនេះវាមានប្រព័ន្ធសព្វសាយបណ្ដាញសង្គមអីនឹងអាចជួយពង្រឹងការបច្ចេកទេសនេះប៉ុន្តែការដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងគឺថាត្រឡប់ទៅការដឹកនាំបែបឯកបកវិញជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះតែម្ដងតែហ្នឹងហើយដែលយើងទាញតលាក់ហ្នឹងគឺថាយើងយកដែរថាទេការទាញតលាក់ជាតបតៃហ្នឹងដោយសារជាតបតៃហ្នឹងក្មេងខ្ចីឡើយវាទៅធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងវិញអាហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេឬក៏ថាទៅបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងដោយសារជាតបតៃក្មេងខ្ចីយកលេសហ្នឹងទៅបញ្យល់គេគេមិនទទួលយកបានទេ
បាទបាទ
ព្រោះអីយើងមានការវិវត្តជាតបតៃយើងអាយុកាលយើងដូចខ្ញុំនិយាយ2015ហ្នឹងគឺថាវិវត្តមួយល្អណាស់ហើយជាតបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចថាយើងបង្កើតគោលការណ៍ជាតបតៃខ្លួនឯងក្មេងខ្ចីយើងអត់មានទេយើងគោលការណ៍ជាតបតៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែកគឺជាតបតៃដែលយើងថែមគុណនាមហ្នឹងគឺជាតបតៃសេរីភូប៉ា អញ្ចឹងច្បាស់ជាងបើអត់មានប្រជាតបតៃខ្មែរខ្ចីប្រជាតបតៃចាស់ទុំប្រជាតបតៃជូរីគេអត់មានអញ្ចឹងទេ
បាទបាទ
ចែកអញ្ចឹងទេណាតែក្នុងច្បាប់យើងវាអញ្ចឹងដែរគេថាយើងមានមួយគឺប្រជាតបតៃសេរីភូប៉ាអត់មានប្រជាតបតៃមួយដែលកំណត់ដោយខ្លួនយើងបាននេះព្រោះវាមានគោលការណ៍អន្តរជាតិវាមានគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលគេធានាអំពីដំណើរការប្រជាតបតៃសេរីភូប៉ាហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអាយុកាលក៏ដោយអាយុកាលរបស់ប្រជាតបតៃនៅទីកម្ពុជាដែរយើងក៏បាននិយាយដែរហើយយុគកាលយើងនេះណា70ឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនថាយើងហើយនៅក្លេឡើយទេអត់មែនទេណាហើយវាមានការវិវត្តល្អដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានបញ្ហាគឺយើងទៅទម្លាក់វាចោលទៅវាទៅទាញវាទម្លាក់ចោលទៅទាញទម្លាក់នៃដំណើរការប្រជាតៃនឹងឲ្យវាធ្លាក់វាទៅជាវិបត្តិណាដំណើរការវិបត្តិប្រជាតៃវិញទៅនឹងទេដោយសារតែអំណាចខាងនយោបាយទេដែលធ្វើឲ្យយើងទម្លាក់នៃដំណើរការប្រជាតៃនេះជាតែនៅពីអ្នកដែលមានអំណាចនៅម្ដងដែលធ្វើឲ្យទីទម្លាក់នៃដំណើរការប្រជាតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចាំមកជាទៀមទាទៀតណាថាគុំអន្តរជាតិហើយនឹងអ្នកឯកទេសមួយចំនួនហើយនៅប្រជាពលរដ្ឋយើងទៀមទាឲ្យស្ដារប្រជាតៃឡើងវិញបាទនេះថា
គេចង់
ឃើញប្រជាតៃដែលយើងបានមានការវិវត្តល្អពីមុនមកនៅសង្គមនឹងដូចឆ្នាំ2015ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឡប់មកចំប៉ុណ្ណឹងវិញដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់នៅក្នុងរឿងនួរដបងបងប្អូននេះណា
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាជំងឺទៅខាងលោកបណ្ឌិតមាសនីវិញតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីនេះបាទ
បាទបើយើងយកពាក្យថាក្មេងខ្ចីយកមកប្រើកាលណាអ្វីដែលវាក្មេងវាខ្ចីវាត្រូវការថែទាំត្រូវការថ្នាក់ថ្នមត្រូវការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យកូនឈើមួយនឹងឬក្មេងម្នាក់ដែលមានភាពក្មេងខ្ចីនឹងអាចលូតលាស់ទៅមុខបានមិនមែន
បាទបាទ
មកទូបាយថាតាមបដិសាទៅវាក្មេងខ្ចីអញ្ចឹងបំផ្លាញចោលកំទេចចោលអាហ្នឹងវាមិនត្រូវនឹងពាក្យថាក្មេងខ្ចីនេះទេបាទ
បាទនេះ
ជារឿងដែលយើងងាយយល់ទី2យើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៅប្រវត្តិនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ស្រុកយើងហ្នឹងវាមានពាក់ព័ន្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចផងហើយនៅរបៀបដែលប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានត្រូវយកមកអនុវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងទី1ខ្ញុំចង់មើលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងឃើញថាតាំងពីសម័យក្រោយអង្គរមកយើងជួបវិបត្តិដំណោះផ្ទៃក្នុងរហូតរវាងរាជការពីរាជការអ្នកគ្រប់គ្រងមួយទៅមួយទៀតហ្នឹងគឺភាគច្រើននៃការផ្លាស់ប្ដូររបបហ្នឹងគឺសិតតែជាការផ្លាស់ប្ដូរតាមរបៀបប្រការប្រើចុងអាវុធ
បាទ
នេះជារឿងយើងឃើញហើយដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលប្រទេសមួយដែលអ្នកកាន់កាប់អំណាចហ្នឹងបានឡើងទៅការគេហៅថាជាការកំចំណាយនៅកម្លាំងសាច់ឈាមស្រស់ដើម្បីកាន់កាប់ប្រទេសហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅស្ទើរទៅរាល់ចំនួនទាំងអស់គឺអ្នកដឹកនាំក្នុងចំនួននេះមួយមួយក៏តែងតែចាត់ទុកថាកាលណាគាត់ឡើងមកកាន់កាប់ប្រទេសគាត់ជាម្ចាស់ប្រទេស
បាទ
នេះថាគាត់អាចធ្វើអីក៏បានធនធានធម្មជាតិធនធានអីក្នុងប្រទេសគឺគាត់ជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលកាន់កាប់ដូច្នេះពលរដ្ឋនឹងគឺមិនសូវកម្រនឹងមានពេលដែលបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប្រទេសណាហើយបើសិនជាអ្នកណាដែលហ៊ានបង្ហាញថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប្រទេសហើយចេញតវ៉ាថាហ្នឹងរឿងហ្នឹងជារឿងបោះខ្មែរទាំងអស់គ្នាទេស្អីស្អីហ្នឹងអ្នកហ្នឹងឯងច្រើនតែប្រឈមជាមួយនឹងការគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនគាត់នេះជារឿងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹង
បាទបាទ
ទីពីរបើយើងមើលប្រជាតបតៃវិញយើងឃើញថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីខ្ចីប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាតើប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធនៃសង្គមមួយនេះវាមានបញ្ហាអីនៅខាងក្នុងបានជាការដាក់ចូលនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកហ្នឹងវាអត់ស៊ីគ្នាយើងហៅថាតំណាប់ហើយនឹងស្អីគេហៅខ្ចៅវិញហ្នឹងណាអាខ្ចៅឈ្មោះខ្ចៅយីហ្នឹងវាអត់ស៊ីគ្នា
បាទ
ឃើញមានរយៈពេល3ដងហើយដែលប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានត្រូវនាំចូលមកគឺទី1ក្នុងឆ្នាំ1947 48ដែលបារាំងគេសាក់លបងមុននឹងយើងបានទទួលឯករាជ្យគេឲ្យយើងរៀនធ្វើប្រជាធិបតេយ្យម្ដងហើយប៉ុន្តែมันបានប្រមាណទេមួយឆ្នាំដូចជាមួយឆ្នាំជាងក្រោយមកគឺមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានត្រូវគេសម្លាប់ហើយក្រោយពេលហ្នឹងក៏លែងមានប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតទៅបាទហើយពេលនោះទៀតក៏យើងឃើញមានបង្កើតនៅយើងហៅថាជាក្រុមគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយបង្កើតឡើងដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យវាមានភាពគេថាជាអរិយភាពជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រធានរបស់គណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងក៏ក្រោយមកក៏សារភាពហើយក៏លែងដំណើរការទៅដោយសារតែគាត់មើលទៅឃើញថា ការបង្ថាសកម្មភាពប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយគឺធ្វើបានតែជាមួយអ្នកតូចតាចរីឯអ្នកធំធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងក៏រលាយទៅម្ដងទៅហើយនៅក្រៅពីដែលយើងបានទទួលឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1953យើងក៏បានអនុវត្តទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលដឹកនាំដោយក្រោមឆ័ត្រនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែលក្រោយមកឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ65 66យើងចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តិមួយទៀតដែលវាវិញថ្លុងគ្នារវាងការកើតឡើងនៅរបបកុម្មុយនីសផងហើយនឹងការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់អ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាជនិយមផងដែរហ្នឹងជារឿងទី2ហើយក្រោយមកក៏យើងឃើញឆ្នាំ67 68ក៏បែកបាក់គ្នាទៅរហូតដល់ក៏កាញ់ឲ្យទៅជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ1970ហើយយើងដឹងថាក្រោយពីនោះមកគឺលែងមានហើយប្រជាធិបតេយ្យគឺមានតែកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរហូតមកដល់របបខ្មែរក្រហមក៏យើងគិតថានៅពេលដែលប្រទេសហ្នឹងបានដាក់ឈ្មោះថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះវាក៏កាន់តែធ្វើឲ្យអាការសម្លាប់ការធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងវារង្គាលហួសហេតុតែយើងហួសពីការស្មាននឹងតទៅទៀតមកដល់សម័យអន្តៈនេះជាសម័យថ្មីមួយដែលខ្មែរយើងភាគច្រើនបានចាំថាយើងបានត្រូវគេនាំមកឲ្យនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀតហើយដែលខ្មែរយើងត្រូវតែចូលរួមគ្នាដើម្បីអនុវត្តនៅក្រោមឆ័ត្រថតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមិនទាន់តែបានអនុវត្តផងគ្រាន់តែពេលចាប់ផ្ដើមមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានដឹកនាំគ្រប់គូភាគីធ្វើដំណើរចូលមកប្រកបវិញដើម្បីអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏យើងឃើញមានករណីវាដំទៅលើលោកភឿសំផនដែលជាប្រធានគណៈបកមួយរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងទីចប់បំផុតបានคลายទៅជាវិបត្តិមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយពេលនោះគឺគូភាគីសំខាន់សំខាន់នេះគឺមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ពិសេសគឺគូភាគីខាងក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្អាករាល់ការរំសាយកងទ័ពទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានទីឃើញថាការរក្សានៅវត្តមានកងទ័ពក្រោយពីការដែលខ្មែរក្រហមបានបដិសេធមិនព្រមចូលរួមនឹងបានធ្វើឲ្យសន្និសីទទីក្រុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវអនុវត្តលែងបានតាំងពីពេលនោះមកគឺដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់អាងទៅលើកម្លាំងទ័ពដែលខ្លួនឯងមានដូចគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ97ដែលយើងឃើញថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកយើងនឹងហាក់ដូចជាស្គមរីងរៃតែជាមួយប្រឈមជាមួយនឹងរាល់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់គឺជាការបោះឆ្នោតឲ្យតែរៀងរាល់បោះឆ្នោតគឺជាឱកាសដែលពលរដ្ឋត្រូវបានគេប្រាប់ថាឲ្យត្រៀមកត្រៀមប្រហុកត្រៀមអំបិលទៅព្រោះយើងបោះឆ្នោតនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេដីក៏ចុះថ្លៃដែរហើយក្រោយបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងក៏មានការបន្ទុះប្រទះគ្នារហូតដល់ពេលខ្លះចំណាយពេលរហូតដល់មួយឆ្នាំឬមួយឆ្នាំជាងទម្រាំនឹងត្រូវគ្នាហើយត្រូវគ្នាបានបន្តិចហ្នឹងក៏ទាស់តែងទៀតអញ្ចឹងបើយើងមើលពីការបោះឆ្នោតទាំង5អាណត្តិនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជារលមិនឃើញនៅលំនឹងនៃស្ថានភាពហើយថាតើប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅត្រង់ណានោះគឺមានការពិបាកដែលយើងមើលមកដល់ពេលនេះហើយរហូតដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមអរគុណ
បាទបាទអរគុណលោកមនុស្សមាននេះបន្តខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរទៀតថាតើថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានការបង្ក្រាបទៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដោយយើងឃើញថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជាដើមតាមប្រសាសន៍មេដឹកនាំការដំណើរការថ្ងៃនេះថាតើចំពោះលោកវិញលោកយល់ឃើញថាយើងត្រូវតែផាត់ចោលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសិនដើម្បីរក្សាសន្តិភាពឬក៏យើងត្រូវតែស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដែលជាមជ្ឈបាយមួយដើម្បីទទួលបានសន្តិភាព
នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានគេថាតុល្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងដែលស្ទើរតែស្មើគ្នារាល់ការគម្រាមរាល់ការចាប់ចងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនអាចបញ្ចប់ទៅងាយងាយទេលុះត្រាតែចាប់ឲ្យអស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកអានឹងបានវាអាចស្ងាត
់បាទ
នេះបើសិនជាចលនានៃការប្រឆាំងវាមានតូចតាចខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបាននៅក្នុងការកម្ចាត់មនុស្សមកក្តាប់តូចទៅហើយធ្វើការរក្សាសន្តិភាពនឹងឲ្យវាបានដំណឹងទៅនឹងបើសិនជាមកក្រុមតូចហ្នឹងវាមានផ្ដោតលើការគម្រាមកំហែងដូចជាការធ្វើភារវកម្មការដាក់ក្របបែកការអីអានឹងវាជារឿងមួយដែលសំសោបដើម្បីកុំឲ្យមានចលាចលផ្នែកហិង្សាប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលមានការបែងចែកនៅការគ្រប់គ្រងរវាងគូបតិបៈហ្នឹងវាស្ទើរតែស្មើគ្នានេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានដំណោះស្រាយផ្សេងថាដំណោះស្រាយបច្ចុប្បន្នតទៅនឹងការគម្រាមការចាប់អីនេះវាជួនកាលវានឹងអាចមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពសន្តិភាពហ្នឹងវាមានស្ងប់ស្ងៀមមកវិញទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងអាចបង្កឲ្យមានក ំផឹងនឹងកាន់តែធំតទៅទៀតដែលផលវិបាកនេះវិលមករដ្ឋាភិបាលវិញទេបើសិនជាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងចេះតែមានកំផឹងចេះតែបន្តបន្តទៅហើយកើតយកកំផឹងទៅសងសឹកជាមួយយកកំផឹងទៅដោះស្រាយកំផឹងយកកំផឹងទៅដោះស្រាយកំផឹងនោះអានឹងវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយនៅពេលអនាគតថាតើប្រទេសមួយនេះវានឹងអាចស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពពិតប្រាកដដែរទេឬក៏សន្តិភាពមួយដែលដូចជារបបមួយដែលវាដែកនៅក្នុងទឹកដែលវាអាចមានខ្យល់ព្យុះមកបន្តិចមកវានឹងត្រូវកលាប់លិចអីចឹងទៅបាទនេះជារឿងការព្រួយបារម្ភរបស់យើងមកសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាននេះបើងាកទៅលោកបញ្ញាវិញតើខ្ញុំមានសំណួរមួយចូលទៅកាន់លោកថាយើងឃើញថាមានការប្រើអំណាចបំពានឬរំលោភសិទ្ធិឬក៏ការបង្ក្រាបទៅកាន់គណៈបព្វឆាំងហ្នឹងតើលោកយល់ថាដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងវានៅមានរយៈពេលខ្លីឬក៏ដោយសារមូលហេតុផ្សេងបាទហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរមួយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានការលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានហ៊ុនសែនបាននិយាយថាបាត់ EVA ក៏ដូចជាសម្លាប់ក្រុមប្រឆាំងតើនេះមានន័យដូចយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមលោកឆ្លើយតាមនឹងបាទ
ការប៉ះទៅការដែលយើងដើម្បីបានសន្តិភាពហើយទៅកំទេចក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងវាមិនអាចទៅបានទេវាមិនអាចទៅប្រឆាំងខាងនយោបាយគឺគេត្រូវឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឯងប្រជាធិបតេយ្យវាជាវិស័យបាយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពវាយូរអង្វែងហើយប្រទេសគេច្រើនណាស់ដែលគេបានគេបានជ្រើសរើសយកដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយសូម្បីតែប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជាប្រទេសដែលការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានយូរដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងផងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប៉ុនឆ្នាំហើយណាតាំងពីសម័យដឹកនាំរបស់ស្ដេចណែដែលរហូតមកដល់ឥឡូវប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែកើតថ្មីថ្មីនេះទេប៉ុន្តែតែគេកើតមកជារដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេនៅបានស្ថិរភាពគេឆ្លងកាត់សង្គ្រាមតែម្ដងពីដងដែលគេមានបញ្ហាដែលមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបានរឹងមាំហ្នឹងនៅពេលក្រោយពីគេបានទទួលប្រជាធិបតេយ្យបានរឹងមាំមកបានធ្វើឲ្យប្រទេសគេហ្នឹងមានសន្តិភាពម្ដងឥឡូវនេះទោះបីមានចិត្តសាសហុកនេះច្រើនមាននយោបាយគឺថាខកគ្នាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែគេអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានហើយម្នាក់គេថាអាចមានលទ្ធភាពមានឱកាសមកប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដណ្ដើមអំណាចគ្នាដោយសន្តិវិធីតាមការបោះឆ្នោតបច្ចេកទេសទៅនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាម៉ូដែលមួយដែលបានស្កេតពលមកដល់ប្រទេសនានានៅសហរដ្ឋនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅជប៉ុនអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនអីហ្នឹងតាមពីពេលចាប់ដើមទីចំគ្រប់ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រប់គោលការណ៍ចិត្តតៃក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនក៏មានសន្តិភាពអញ្ចឹងទៅប្រជាតៃនេះជាមជ្ឈបាយសំខាន់ណាស់ជួយរុញឲ្យមានការធានានៅស្ថិរភាពសន្តិភាពហើយព្រោះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយចេញពីដំណើរការចិត្តតៃរដ្ឋាភិបាលដែលប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងភាពច្រើនណាស់មិនមែនមានន័យថាខ្លួនឯងតាំងប្រើអំណាចប្រើចុងកណ្ដុងហើយដើម្បីមកកំណត់សម្គាល់ថាខ្លួនឯងជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយនៅការនេះការអំណាចនឹងបានយូរទេព្រោះប្រជាប្រដ្ឋមិនអាចសម័យទំនើបនេះគេមិនអាចទទួលយកបានបែបហ្នឹងទេបាទគេហើយបានជាការងារអត្តប្រាប្រាស់ជួបឲ្យប្រជាតៃមានការចូលរួមពេញលេញពីគណៈបកឆានសំខាន់ឲ្យគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនោះគឺប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងផងហើយមិនមែនមានថាយើងចិត្តតបចោលឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងនៅពេលដែលគេបានជ្រើសរើសតំណាងគេហើយយើងថាយើងធ្វើច្បាប់ដកអ្នកតំណាងខ្លួនគេចេញមិនឲ្យគេគ្រប់ឆន្ទៈរបស់ពួកប្រជាប្រដ្ឋអន់គឺថានឹងហើយជាដំណោះខាងនយោបាយនេះខ្លួនធ្ងន់ណាស់នៅពេលដែលយើងតបចោលនៃឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលគេគ្រប់គ្រងក្រុមមួយនៅខាងប្រឆាំងនឹងដើម្បីមកប្រគពចេញកាប់បោះឆ្នោតហើយយើងថាយើងមិនឲ្យគេមកគ្រប់នៅឆន្ទៈរបស់គេមិនឲ្យគេចូលរួមទៅនឹងហើយដែលជាដំណោះនយោបាយហើយដំណោះនយោបាយនឹងកណាវាកណាកណាយូរទៅទុកយូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានការទុកនៅកំហឹងនយោបាយនឹងហើយអាចទៅ
បាទលោកបញ្ញាមានសំណួរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយបានសួរថាកើអាមេរិកបានរៀបចំប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាគេមានភាពប្រសើរដល់សប្ដងដូចដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះថាអាមេរិកឃើញថាមានចំនួនតែមួយឬក៏ពីរដងតែប៉ុណ្ណោះដែល ក្រោយមកគេរៀបចំឲ្យមានសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលរស់នៅជាមួយគ្នាបានដោយសុខដុមរមនាបាទសូមលោកឆ្លើយបាទ
ប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវមានការអោនខាងនយោបាយមួយទៀតដែលសំខាន់គឺថាការអោនមិនមែនមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីស្ទឹងដល់គ្នាដោយគាត់ថាការបច្ចេកទេសរបស់អ្នកនយោបាយទេមិនអាចចឹងបានទេបើមិនយើងចង់ដឹងថាអ្នកនយោបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសអានេះគឺថាគេមានស្ថាប័នឯករាជ្យដើម្បីធ្វើការអង្កេតប្រមូលភស្តុតាងដាក់បទល្មើសប៉ុន្តែគាត់ថាការបច្ចេកទេសរបស់អ្នកនយោបាយយើងសិតសើបទល្មើសសិតបទល្មើសក្បត់ជាតិបទល្មើសនេះហើយបទល្មើសនោះដែលជារឿងការបច្ចេកទេសខាងនយោបាយទៅនឹងគឺថាគេមិនធ្វើទេគឺថាគេមានការអោនឲ្យគ្នារឿងការបញ្ចេញទឹកខណ្ឌយោបាយហ្នឹង
បាទ
ហើយបើថាទេយើងថាមិនចង់អោនទេយើងចង់ធ្វើក្រមសីលធម៌ច្បាប់មួយកំណត់ថាអ្នកឯងនិយាយពីបញ្ចេញទឹកហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់អីគេអាចបង្កើតគោលការណ៍ស្រុះស្រួលនេះមួយដែរនៅប្រទេសខ្លះក៏គេចាប់ដែរគេអាចស្រុះស្រួលនេះថាលើនេះកុំឲ្យនិយាយវាហួសហេតុពេកចប់កាន់គឺហៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាញុកញងធ្វើឲ្យតែជាមានការស្អប់គ្នាខាងនយោបាយឬអង្គខាងនយោបាយឈ្មោះបបិចគេថាគេគេថាត្រូវតែរៀបចំក្រុមសិលធម៌អញ្ចឹងគេអាចស្រុះស្រួលគ្នាដែរនៅក្នុងឆាច្បាប់នៃលបែងនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចធ្វើបានដែរហើយមានអត់អោនឲ្យគ្នាហើយទាំងអ្នកមានអំណាចគេក៏ត្រូវគោរពគេដែរមិនមែនមានថាយើងធ្វើច្បាប់មួយក្រុមសិលធម៌មួយឲ្យតែខាងប្រឆាំងគេគោរពឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយញុះញង់និយាយរើសអើងគេសង្កត់គេតាមចិត្តមិនមែនអញ្ចឹងទេត្រូវតែគ្រប់អស់គ្នាណាការគ្រប់អស់គ្នានឹងធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងវាអាចនឹងងាប់ដែរនៅពេលនេះវាបន្ថយនៅការដែលការចិញ្ចឹមដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់គេហៅថាធ្វើឲ្យញុំញងមានវិបត្តិនយោបាយអីធ្ងន់ធ្ងរណាស់ការ
បាទ
អង្គពើខាងនយោបាយនឹងវាអាចបន្ថយច្រើនណាស់នៅពេលដែលយើងមានក្រុមសិទ្ធិធម៌មួយនឹងងាប់នឹងគេអាចចែកនេះបានដែរអានេះគេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណានឹងត្រូវតែមានការអោនខាងនយោបាយនឹងរឿងធំណាស់ដែលធ្វើឲ្យហើយការតំណាងកាត់ចិត្តតែគឺរឿងមក
បាទលោកបញ្ញាសូមជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយតែម្ដងថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជានេះឲ្យបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលបាទអាឡូលោកបញ្ញាបាទ
បាទ
ខ្ញុំសូមជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយតែម្ដងដោយសារយើងចិត្តដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែម្ដងបាទ
បាទដោះស្រាយគឺអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាហេតុផលមួយត្រឹមត្រូវណាស់ហើយដែលធ្វើម៉េចស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញណាត្រូវឲ្យមានការដែលគ្រប់សិទ្ធិនយោបាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិញឲ្យមានដំណើរការនៃការចូលរួមរបស់គណៈបព្វឆានឲ្យបានពេញលេញហើយទទួលស្គាល់នៅជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញវិញណាកុំឲ្យយើងទាត់ចោលឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេបោះឲ្យឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំកាត់2017កន្លងមកហ្នឹង
ទៅ
តាមមូលដ្ឋាននេះអត់មានទុកទាល់អីសោះទៅឲ្យតំណែងទៅពួកគេវិញឲ្យគ្រប់តំណែងហ្នឹងមិនមែនន័យថាគាត់ជាតំណែងវាការគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតែគេរើសតំណែងរបស់គេនៅតាមមូលដ្ឋានតែគេអត់មានបញ្ហាតែទៅនឹងទូទាត់អីចាប់ប្រកាន់សោះស្រាប់តែដកឆន្ទៈរបស់គេចោលដកទៅផ្នែកណាគេបានបំពេញនៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងទៅស្ដារឡើងវិញណាទៅស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញហើយមានការចូលរួមពីគណៈបកឆាំងពេញលេញនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខនឹងទៀតនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានភាពទីកម្ពុជានយោបាយនយោបាយនឹងដំណើរការនឹងមានការផ្សារឡើងដែរនឹងមានធានានៅស្ថិរភាពបានយូរអង្វែងនេះជាអ្វីដែលគួរមានការដំណោះស្រាយ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាជំងឺទៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញថាតើលោកមានជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយទេចំពោះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទ
បាទបើយើងមើលមកស្ថានភាពមកដល់ពេលនេះវាខ្មែរយើងថាពាក្យមួយថាកង្កោវាខ្លាយទៅជាបាយដូច្នេះយើងធ្វើម៉េចយកបាយហ្នឹងមកហូបឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅហើយនយោបាយនៃការកាត់ក្បាលតម្រូវមួកហ្នឹងក៏វាបានជ្រុលពេលនឹងធ្វើរួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងមិនខ្វាត់ទេពីរឿងការយកកាត់ក្បាលមកតម្រូវមួកហ្នឹងគឺកាត់ទៅចោះក៏ប៉ុន្តែកាត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាវិលមករកស្ថានភាពមួយដើម្បីជាតិរងការផ្សះផ្សាជាតិការនិគុណពីបរទេសវាមិនសំខាន់ទេក៏ប្រតែសំខាន់បំផុតគឺរឿងការត្រូវរើគ្នារបស់ខ្មែរយើងឡើងវិញគ
ឺ
យ យកអនុយោបាយកាត់ក្បាលតម្រូវមួកហ្នឹងយកមកដើម្បីឈានទៅរកការសាសនាជាតិការពង្រឹងនៅភាពស្មោះត្រង់និងទំនុកចិត្តគ្នារវាងអ្នកនយោបាយបើយើងមើលអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននឹងគូបដិបត្តិហ្នឹងគឺបើយើងមើលទៅគាត់ទៅជាបង្ហាញនៅលក្ខខណ្ឌតិចណាស់ដែលថាគាត់អាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានហ្នឹងបា
ទ
ហើយរឿងសំខាន់ដោយលោកកុលបញ្ញាបានលើកឡើងមិនហ្នឹងគឺការនាំមកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយរាល់ការរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមែនជាការជាជ្រែករបស់ប្រទេសទីខាងក្រៅមកលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរទេប៉ុន្តែវាជាការគោរពទៅតាមស្អីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងយកគោលការណ៍នឹងយកមកវិញមកហើយយើងកំណត់គ្នាកែកុនអីឆ្ងាយពេកទៅវាបាត់បង់អាលក្ខណៈដើមរបស់វាទៅអានេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចរស់ជាមួយគ្នាក្នុងស្ថានភាពមួយសុខដុមរមនាផងដែរហើយចុងក្រោយបំផុតនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសខ្មែរវាមិនបានដូចសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺស្ថាប័នរដ្ឋទាំង3នៅខាងលើនេះវាគួរតែត្រូវមានឯករាជ្យនិងគ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនទៅកុំឲ្យយើងឃើញឥឡូវនេះអ្នកខ្លះតែគេនិយាយថាវាដូចកាហ្វេ381ហ្នឹងណាន
េះ
យើងអត់ចង់អត់ដល់ឲ្យមានការរិះគន់បែបហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបែងចែករវាងអ្នកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដាច់ពីគ្នាទៅកុំឲ្យពេលដែលអ្នកនយោបាយទៅគឺអស់អាសេដ្ឋកិច្ចទៅជាមួយដល់ពេលនយោបាយមានវិបត្តិអាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មានវិបត្តិដូចគ្នាដែរហើយបើយើងពិភាក្សាប្រទេសជិតយើងវិញយើងមើលថៃក៏មានរដ្ឋប្រហារហ្នឹងមិនតិចទេប្រទេសថៃជាប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋប្រហារហ្នឹងច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន
់
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការបែងចែករវាងអ្នកនយោបាយហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាគេឈ្លោះគ្នាអ្នកនយោបាយឈ្លោះគ្នាមែនប៉ុន្តែយើងឃើញសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេអត់មានទួលរលំទេនៅគេនាំនៅតែនាំចូលរបស់យើងមកចូលមកស្រុកយើងទោះបីជាមានទំនាស់អាវលឿងអាវក្រហមប៉ុណ្ណាក៏គេនៅតែបន្តការនាំចូលទំនិញមកស្រុកយើង 4-5 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅដែរន
េ
ះជាមេរៀនដែលយើងមើលឃើញមកសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមីនេះបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះកម្មវិធីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានខមមិនបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងប្រអប់ខមមិនផងដែរហើយក៏អរគុណដល់អ្នកតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាទទូទាំងប្រទេសដែលតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105 រាជធានីភ្នំពេញនឹងដែលបានស្ដាប់រហូតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពេលនេះខ្ញុំបាទអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនិងវាគ្មិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ